Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči, a dobrý deň, milí sledovatelia. Moje meno je Radoslav Kasík. Vítam vás pri ďalšom diele Finax podcastu a Finax videa. A dnes prvýkrát prinášame taký by som mal, nový formát, možno úplne aj taký revolučný na Slovensku, ale nový formát aj v našom podaní. Chceme začať v rámci týchto podcastov, aby to možno také vecnejšie, reálnejšie, aby to viac adresovalo vaše problémy, vaše dennodenné otázky. Čiže chceme riešiť viac tak konkrétne príklady z vášho života. Čiže vítajte dnes pri prvej časti novej formy podcastu Finax radí. Ako som už teda naznačil v úvode, my sme už v podstate na sociálnych sieťach aj na predchádzajúcom webinári, ktorý robil Ďuro Hrbatý, ktorého tu teda aj dneska vítam spolu s Jančím.
Dobrý deň.
Čaute páni. Že požiadal alebo naznačil, aby ľudia prípadne pokiaľ chcú riešiť svoju finančnú situáciu životnú, aby nám poslali nejakú základnú otázočku, možno popis tej situácie, v akej sú a čo by sme im možno v tých momentoch odporúčali. Čiže pár vás sa už aj chytilo, na začiatok si myslím, že to bude určite pohodičke na rozbeh dobré. Čiže budeme radi, pokiaľ naďalej budete nám posielať tieto otázky. Ak sa nemýlim, my máme zavesené niekde aj na Google v tom formuláre, že myslím, že to je vlastne cez ten zdieľaný post na sociálnych sieťach, čiže dá sa to vypísať aj cez formulár. Môžeme ho potom zasa prípadne nejako viac komunikovať. My že možno potom ešte apelovali, že aj na také trošku komplexnejšie otázky, keby ste sa nebali a naozaj také, že viac výzvové, že je viac tých problémov, že toto sú také pomerne zatiaľ jednoduché odpovede a jednoznačné. Čiže ak som to nezdržoval, môžeme prejsť na tom, neviem, že či chcete niečo na ten úvod doplniť, tak všetci viete v podstate, že o čo ide. Ďuri, chcete čo, či môžem prejsť?
Ja by som možno len povedal, že nemusia to byť otázky len ľudí, ktorí už akoby sa zaujímajú o investovanie, ale možno to budú aj otázky, alebo môžu to byť aj otázky od ľudí, ktorí majú nejaké ťažšie finančné problémy. To znamená, že vôbec o investovaní neuvažujú a skôr sa možno ako keby tápu v dlhoch a potrebovali by poradiť ako z týchto dlhov von. Prípadne možno nejaké iné veci typu možno aj ako keby poistiek, hypoték, prípadne iných vecí, ktoré možno nemusia práve súvisieť s investovaním, ale budeme sa snažiť ich práve v tomto Finax radí nejakým spôsobom sa snažiť adresne zodpovedať.
Presne tak, že bude sa to týkať všeobecne tých osobných financií. Takže prvú otázku sme dostali od slečny alebo pani Emy. A ja ju teda prečítam a potom vás oslovím klasicky na nejaké zodpovedanie. Čiže počúva naše webináre, podcasty. Na základe nich si alebo chce upratať vo svojich financiách. Čiže po uprataní budeme mať k dispozícii cirka 35 000 eur po odpočítaní finančnej rezervy. Nie je si istá, že kedy tie peniaze bude potrebovať v nasledujúcich rokoch. A čo zvažuje, je potenciálna zmena bývania, čiže na to by bolo použité asi ako tá hotovosť, ktorú potrebuje na splatenie ceny nehnuteľnosti, čiže spravidla aj pri tej hypotéke tých 20%, čo treba. Jej základná otázka je teda, že váha, ako s nimi naložiť, že čo robiť s tými peniazmi. Ja ešte uvediem, čo nám aj v podstate spomenula, nejaké parametre, čiže ten mesačný príjem čistý 1400 eur, k tomu má hypotéku, kde je splátka 200 eur mesačne, zostávajúca výška dlhu 45 000, úrok 1,7%. A ostatné výdavky mimo hypotéky 500 eur mesačne, má spravenú finančnú rezervu pokrývajúcu 10 mesiacov. Čiže určite takto na začiatok, na prvý pohľad veľmi pozitívna, myslím si, že finančná situácia. Čiže hlavne tá otázka, potom samozrejme aj nejaké možno ďalšie odporúčania, že ako naložiť s tými 35 000 eurami a či ich teda ponechať, aspoň ja predpokladám, že taká je tá otázka, že či ich ponechať v banke alebo investovať. Kto sa vezme túto otázku?
Kľudne môžem začať ja. V prvom rade by som chcel Emu pochváliť za veľmi dobré nastavenie svojich osobných financií. Aspoň z toho popisu to tak vychádza. Možno s čím by som začal, všimol som si hneď jednu vec, že má ešte 1,7% úrok k hypotéke. Dneska sú tie úroky sa už dajú získať za 0,5 až 0,7% takmer vo väčšine bank na Slovensku. Takže možno aj napriek tomu, že síce ešte má 2 roky fix, dneska už je možné aj mimo ako výročného obdobia požiadať banku o prehodnotenie tej úrokovej sadzby, prípadne vypovedať a prejsť za 1% k inej banke. Stále ešte ušetríte 1%, čiže aj možno s nejakým tým, jak by som to povedal, tým to pokutou 1%, ktorá je zo zákona. Takže toto by som možno začal s týmto. Myslím si, že tie peniaze, tá rezerva sa určite dá nejakým spôsobom veľmi rozumne investovať, hlavne pokiaľ bavíme sa, že ten investičný horizont je aspoň 3-4 roky, tak myslím si, že dá sa to investovať pri možno nejakom veľmi konzervatívnejšom riziku, to znamená 30% akcií, 70% dlhopisov, prípadne 40% akcií a 60% dlhopisov. A takéto portfólio dokáže zarobiť možno okolo 2-3% ročne, čiže minimálne dokáže pokryť tú infláciu, pretože treba si povedať, že za tie 4 roky pri súčasnom vývoji inflácii môže znamenať reálnu stratu peňazí až na úrovni nejakých 10%, čo v tomto prípade je 3 500 eur, čo nie je málo. Takže toto je možno taká nejaká moja základná rada. Vidím, že nemyslím si, že je potrebné nejakým spôsobom urýchlenie splácať tú hypotéku, pretože ten úrok je veľmi výhodný. A samozrejme, tie zvyšné peniaze, zhruba to dneska vychádza okolo 700 eur mesačne, ktoré má k dispozícii, je dobre sporiť tým, že už finančnú rezervu nejakým spôsobom má. Ešte sa mi zdá, že tá finančná rezerva je zhruba niekde vo výške 3 platov. Môže si ju prípadne ešte navýšiť až na úroveň 6-mesačného príjmu. A v zásade zvyšok možno investovať ďalej na svoj dôchodok.
Chceš niečo doplniť, Janči?
Súhlasím s tým, že má zmysel alebo dáva zmysel časť peňazí alebo investovať celkovo ten balík pri nejakom rozumnom riziku. Ja by som možno doplnil to refinancovanie, akože presne aj keď ten horizont je kratší, oplatí sa osloviť tú banku. A dneska je to veľmi jednoduché, ja som to podstúpil cirka pred mesiacom. Cez internet banking som dal požiadavku, že chcem prehodnotiť úrokovú sadzbu, lebo konkurencia ponúka akože výhodnejšie podmienky. Do pár dní ma kontaktovalo retenčné centrum. Bol to jeden 10-15 minútový hovor a získal som o 0,5% nižšiu sadzbu. Nejaký poplatok za to interné refinancovanie v rámci banky bol radovo v desiatkách eur. Je to úplne že smiešne za nejakú zmenu zmluvných podmienok. Podpísal som jeden dokument v banke a tá úspora mi robí niekoľko desiatok eur mesačne, čiže to, čo som zaplatil za tú zmenu, mám do mesiaca naspäť a keď má 2 roky ešte takto na tej hypotéke, tak určite sa to oplatí riešiť. Takže to len k tomu možno na rozšírenie.
Dobre, ja by som tiež len doplnil, že si treba uvedomiť, že tie peniaze sú vlastne vždy likvidné aj pri tej investícii, aj to je úplne maximálna likvidita. A ako vzhľadom na to, že tá neistota tam ako kedy, že možno budem riešiť, nebudem, aj čiže tá neistota je pomerne veľká. A ja si myslím, že je naozaj zbytočné to držať na účte, či to, čo Ďuro hovoril, že nejaký možno také konzervatívnejšie portfólio, vyváženejšie, určite dáva zmysel, takže ja sa s tým stotožňujem, vlastne človek kedykoľvek tie peniaze potrebuje, má ich k dispozícii. Ako nevieme, že či tie ostatné ciele možno, alebo také tie dôležité otázky má táto pani alebo slečna poriešené. Každopádne treba presne myslieť na tie dlhodobé ciele, vzhľadom na to, že tá úspora mesačná je pomerne veľká, že podľa toho, čo tu je uvedené, tak skoro polovicu príjmu dokáže ušetriť, čo je teda veľmi slušné a to sa už blíži pomaly tomu FIRE, keď bude takto ďalej budovať majetok. Takže len treba proste investovať a treba zveľadiť. Čiže určite by som tam ja doplnil aj nejaké dlhodobejšie dlhodobejšie riešenie, či už na dôchodok, alebo vôbec len na takéto vybudovanie majetku a riešil to proste pravidelným sporením. A nielen keď je tam tá rezerva, tak pokojne tých 400 eur môže ísť aj na tie dlhodobejšie cele, to asi budete súhlasiť. Dobre, môžem teda prejsť na druhý podne, druhú otázku. Už dlhšiu dobu sa pohrávam s myšlienkou viacerých zdrojov príjmov a zaujímalo by ma, či mi viete odporučiť investičné nástroje alebo aktivity, ktoré vytvárajú pravidelnú dividendu a vlastne to ako nejaký pravidelný príjem, alebo aký je váš pohľad na tieto nástroje a aktivity. Aj myslí tým peer-to-peer lending, dividendové akcie, crowdfunding, prenájom nehnuteľnosti a tak ďalej, niečo podobné. Je podľa vás možné vytvoriť si takýto zdroj príjmov popri trvalom pracovnom pomere? Ja možno ako na začiatok ešte uvediem, že viacerým tým témam alebo možno nástrojom sme sa aj teda venovali už v nejakých predchádzajúcich podcastoch a v predchádzajúcich aj mudrovačkách, aj videách, takže tak v krátkosti možno zodpovedať. A ešte aby som to doplnil, hej, pán má 27 rokov, čiže mladý chalan, Adrián, pozrite, príjem 1200 eur, mesačné výdavky 800 eur, čo tu uviedol, že má v podstate spotrebný úver so splátkou 80 eur mesačne.
OK, možno by som začal ja. Čiže v prvom rade začneme od konca toho spotrebného úvera. A akože samozrejme investovanie má zmysel, treba investovať, treba si odkladať peniaze. Ale keď sa pozrieme na ten spotrebný úver, pravdepodobne s nejakou sadzbou možno 5%, keď budeme optimisti, pokiaľ to je relatívne čerstvý úver, pravdepodobne možno ešte s vyššou sadzbou, tak najväčší zmysel dáva vyplatiť ako takúto pôžičku. Čiže to je jednoducho nejaký garantovaný výnos. Škoda tie peniaze dávať inám, pokiaľ ten spotrebný úver stále niekto spláca. Čiže to možno k tomu. A k tým ostatným zdrojom príjmov, akože samozrejme je dobré mať viacero zdrojov, akože viacero príjmov, viacerých zdrojov, je to rozkladá to riziko. V prípade, že by prišiel o prácu takýto pán, alebo jednoducho niekde tie príjmy klesnú, má to z čoho dotovať. Akurát problém je, že na Slovensku z tých spomenutých alternatív akože mnohé nedávajú veľký zmysel. Či už sú to nejaké dividendové akcie z pohľadu zdaňovania alebo aj celkovo nejakého výnosu. Alebo v prípade crowdfundingových platform, kde to podstúpené riziko za ten nízky výnos akože vôbec nestojí. Čo ale uznávam je, že môže dávať zmysel nejaká kúpa alebo teda kúpa investičnej nehnuteľnosti na prenájom. Netreba od toho čakať nejaké zázraky. To je niečo, čomu sme sa venovali, že ako to číselne vychádza. A treba si aj povedať, že nie je to úplne pasívny príjem. To už je niečo, čo sa možno blíži takému čiastočne vlastnému podnikaniu. Ale ako skombinovať to, že niekde pracujem, zarábam, šetrím si, investujem peniaze do akcií, dlhopisov a popri tom mať nejaký druhý zdroj príjmu z prenájmu, pokiaľ som si vedomý toho reálneho čistého výnosu, to mi príde celkom rozumné.
Ja by som možno ešte doplnil takú informáciu k tým dividendovým akciám. Veľa sa o tom v poslednom čase hovorilo, alebo myslím si, že aj veľa ľudí celkovo zaujíma investovanie do takýchto dividendových akcií. Avšak treba povedať, že ktoré sú to tie firmy, ktoré dneska vyplácajú tie dividendy. Hej. Dneska v väčšine prípadov vyplácajú vysoké dividendy práve spoločnosti, ktorí už majú ten najväčší svoj rast ako spoločnosti za sebou. Môžu to byť napríklad, poviem príklad, veľmi lokálna investícia s vysokým výnosom je Philip Morris, vlastne tabaková spoločnosť, ktorá vypláca relatívne vysokú dividendu, avšak treba si povedať, že dlhodobo cena akcií tejto spoločnosti absolútne nerastie, ak vôbec, prípadne možno aj dlhodobo klesá. Takže treba sa pozrieť vždycky, ako pri tom investovaní sa treba pozrieť na kombináciu rastu alebo možnosti rastu spoločnosti, alebo aj toho dividendového výnosu. Hej. Že možno napríklad, keby ste si zobrali Facebook, ako je to zase možno taký extrémny prípad, ale v tých začiatkoch oni nikdy nevyplácali nejakú dividendu, ale ten rast tam bol niekoľko násobný. Hej. To znamená, že tá akcia bola nejakého z dlhodobého pohľadu oveľa zaujímavejšia ako možno nejaká 8% ako dividendová akcia alebo 7% dividendová akcia, ktorá absolútne nerastie, prípadne dlhodobo vyžiera tie svoje našetrené peniaze na to, aby vyplácala ten zisk a jej hodnota na burze môže aj klesať. Takže na toto by som si dal určite pozor.
Ďakujem páni. Čiže ja to len doplním, že ono je také celkom úsmavné, že takúto otázku dostávame práve my, čo sme priniesli vlastne nejakú formu investičného nástroja na Slovensko, čo stále si myslím, že sme všetci presvedčení, že je bezkonkurenčné, že tie v podstate ETF-ka dneska ponúkajú asi najefektívnejšiu formu zhodnocovania peňazí. Čiže tu treba možno rozlišovať, že aj ten pán tak mierí nejakým takým spôsobom, že on si predstavuje pod príjmom vyslovene to, čo dostáva nejaké peniaze, čo teda nie je úplne správne uvažovanie, lebo aj rast hodnoty a odkladanie tých zarobených peňazí zvyšuje bohatstvo. Čiže nemusia to byť akože vyslovene len tieto veci, ktoré takto striktne generujú jemu na ruku alebo na účet cash flow. A práve naopak si myslím, akože jednoznačne suverene historicky zo všetkých skúseností najlepšie peniaze, pokiaľ to nemá byť teda nejaká jeho aktivita vyslovene, ale že niekde umiestňujem už čas majetku, je naozaj proste akciové portfólio široko diverzifikované. Čiže keď sa o tom bavím, ako všetko toto ostatné vie tiež zarábať krásne, ale tie výnosy dlhodobé sú nižšie.
Ja by som ešte možno teda doplnil, akože aj tá daňová otázka je strašne dôležitá. Hej, to znamená, že predstavte si, že keď zarobíte na akciách, dajme tomu 8%, hej, že ako, alebo taký keby dlhodobý priemer možno nejakého 70 na 30, 80 na 20 portfólia v našich podmienkach už aj po poplatkoch, tak na to, aby ste toľko isto zarobili v čistom na inom riešení, potrebujete zarobiť 10% na tom riešení. Hej. To znamená, že na tom prenajme bytu, na tom peer-to-peer lendingu, na tých dividendových akciách, možno troška menej, ale v zásade potrebujete zarobiť násobne, alebo násobne, ako kebyže oveľa viac, o 25% viac v podstate, na to, aby pri zaplatení 20% dani ste dostali ten istý príjem. A tiež je treba povedať, že ak niekto chce už budovať ten pasívny príjem a reálne si ho nechať vyplácať, tak práve možno to naše výplatné portfólio, to rentierské portfólio, je presne slúži na tom, že si predstavte, že vy dlhodobo môžete žiť z peňazí, ktorých nebudete zdaňovať absolútne žiadny príjem. A ako my vám každý mesiac vždycky vyplatíme vopred stanovenú hodnotu tej investície, alebo teda ako keby vypredáme časť tej investície a vám pošleme každý mesiac pravidelné peniaze na účet.
Čiže presne aj toto je ďalší moment, ktorý som sa povedal, že človek je teda zatiaľ veľmi mladý, čiže jednoznačne je vo fáze budovania majetku. Ja napravím to, čo som akože aj začal, že nemusí vlastne príjem len prúdiť do tej peňaženky alebo na tú ruku, ale práve dneska to má ísť naopak a veľká časť príjmu má smerovať do toho majetku. Čiže aj z ohľadu na tie dane, aj z ohľadom celkovo na výkonnosť, v podstate sú fajn tieto veci, čo menuje, ale proste chýba tam tá najdôležitejšia, najvýnosnejšia historické vec, a to je naozaj nákup akcií a vôbec možno nejaká tak široká investícia do akciových trhov. A ešte možno taká posledná vec, že čiže ako my určite sme za, aj každé zvýšenie príjmu je fajn aj v rámci tých myšlienok FIRE, čiže buď sa ten príjem zvyšuje, alebo sa znižujú výdavky. Čiže on to nemusí byť vyslovene len takáto nejaká pasívna forma, ale dá sa popri tom trvalom pracovnom pomere aj ten príjem zvýšiť nejakými inými aktivitami. Čiže takto by som to asi uzavrel. A môžeme teda prejsť asi na ďalšiu otázočku. Čiže som tesne po skončení vysokej školy. Založila som si druhý pilier aj vďaka našim podcastom. A tomu ako jednoducho a jasne podávame informácie, za čo vám veľmi ďakujem. My ďakujeme tiež za dôveru a za priazeň. Mám účet aj vo Finaxe, začínam pravidelne investovať, zatiaľ bezcielne, teda len budovanie majetku, 50 eur mesačne. Rozmýšľal aj nad tretím pilierom, čiže to by možno bola potom prvá otázka, hneď tretí pilier, ja myslím, že sa tá pani ešte potom pýtala, alebo slečna aj neskôr. Keďže v terajšej práci príspevok u zamestnávateľa nemám a nechcem zbytočne strácať čas, snažila som sa porovnať produkty a konečné zhodnotenie investícií vo Finaxe a v iných komerčných bankách. V čom je rozdiel medzi Finaxom a ostatnými komerčnými bankami, že na konci obdobia, teda asi po 40 rokov, je rozdiel skoro o 50% väčší ako u vás? Môže to byť aj tými 10% zo zisku, ktoré si komerčné banky účtujú aj pri pasívnom investovaní? A ešte jedna otázočka, ak by som si teda vytvorila vo Finaxe ďalší účet a začala na dôchodok šetriť pravidelnými vkladmi, napríklad 20 eur po dobu tých 40 rokov. A v budúcnosti mala možnosť príspevku do tretieho piliera od zamestnávateľa, mala by som využiť aj to a stále pokračovať investovanie vo Finaxi. Okay. Ďakujem. Čiže ale zase možno tá prvá otázka na ten tretí pilier, pokiaľ nemá príspevky zamestnávateľa, No, asi dva
otázky. Máme tam aj nejaké základné údaje o tej pani?
Áno, 25 rokov, príjem okolo 1000 eur v čistom, a úvery žiadne, 700 eur mesačné výdavky, snaží sa ich znižovať, má rezervu okolo 4000 eur.
Dobre, ja by som možno začal tým tretím pilierom, aj keď je to viac otázka na Jančiho. My sme robili takú sériu článkov ešte na konci minulého roka, kde sme porovnávali tretí pilier s Finaxom. Pokiaľ nie je tam žiadny príspevok zamestnávateľa, tak toto sa neoplatí. Jednak je to kvôli tomu, že dané peniaze budete si môcť vybrať až pri 65. roku života. Relatívne sú tam veľmi slabé výsledky. Zároveň vstupom na dôchodku si pravdepodobne nebudete môcť vybrať celú sumu, ale budete si môcť kúpiť len anuitu, ktorá je veľmi konzervatívne riešená a dlhodobý prínos je oveľa, alebo teda výnos je oveľa nižší ako možné riešenia, takže vôbec sa to neoplatí. Pokiaľ by ste mali neskôr nejaký príspevok od zamestnávateľa, asi by som ho využil, ale potom viac menej pri tých nových zmluvách, kde sa dajú vždy tie financie po 10 rokoch vybrať. By som si ich vždycky asi vybral a následne vložil do nejakých ETF fondov, ideálne s nulovým zdanením. Takže to je možno taká tá prvá otázka. Ten rozdiel medzi komerčnými produktami v banke alebo investičnými a nami je ten hlavný, že my dlhodobo alebo my investujeme do indexových fondov ETF, ktoré majú dlhodobo lepšiu výnosnosť ako aktívne riadené fondy, pretože je tam častokrát je tam, alebo ten rozdiel hlavne teda sú dane. To znamená, že investovaním do indexových fondov ETF budú vaše príjmy od dane oslobodené, ak ich budete držať dlhšie ako rok. Robíme tam aktívny rebalancing, ktorý tam nejakým spôsobom tiež prináša zhruba 0,5% ročne. Potom máte nižšie poplatky, tvoria nejakú ďalšiu časť a zároveň aj teda samotná tie nevýhody aktívnej správy vplývajú na to, že tie celkové výsledky tých aktívne riadených fondov v banke sú nižšie. Znamená to to, že bavíme sa, že áno, na dlhodobom horizonte to nemusí byť len 50%, ale možno na nejakých 30 rokoch to môže byť aj viac ako 100% rozdiel na konci dňa. Neviem, či som zodpovedal.
V zásade všetko. Čiže ja len doplním ešte k tomu tretiemu pilieru, že áno, jednak je drahší, či tam je ten poplatok za výkonnosť. Aj trošku toto je také pomiešané, že asi možno myslím, že aj tou otázkou s tými 10% zo zisku mierila na ten tretí pilier, že pravdepodobne v niektorej banke, lebo to dneska banky bežne robia, je to asi ponúkali. Takže áno, je to jednak drahší nástroj, jednak horšie riadený je, že tam proste ten ľudský faktor vstupuje do toho, či vďaka tomu sú nižšie výsledky. Na čo netreba zabúdať, že naozaj aj tie dávky z tretieho piliera alebo výnosy z tretieho piliera sú zdaňované, na rozdiel od týchto obchodovaných riešení. Čiže už len tu máme v podstate tri také prvky alebo štyri, ktoré znižujú ten výnos. Ešte ťa potom poopravím, že vlastne všetky zmluvy, ktoré sú teraz už uzavreté po 2014, tak príspevky sporiteľa je možné vyberať každých 10 rokov, prvýkrát po 10 rokoch.
Ja som to tam aj naznačil. Ja to aj presne mám, že napríklad ja som si dal, presne mám nejaké príspevky v treťom pilieri a moment, ale to sú len podľa mňa tvoje príspevky.
Áno, sporiteľa.
Sporiteľa, tak.
Zamestnávateľa je možné až v dôchodku.
Áno, ja ich budem mať vlastne k dispozícii niekedy v 2023, budem mať akurát 10 rokov, už som si dal pripomienku, aby som si to vybral.
Presne, že aj milión do Finaxu.
No to asi nie. Koľko som si tam sám nepriskal.
Že akože vrajím presne, ako si povedal, Ďuri, jedine v tom prípade, že by naozaj ten zamestnávateľ prispieval, to je jediné, kedy nad tým zvažovať. Hej. Ale možno ešte lepšie presvedčiť zamestnávateľa na zamestnanecký program Finaxu. Je tam dosť dôkazov, že prečo je to výhodnejšie. Dobre. Dáme ešte jednu?
Ešte jednu by sme mohli skúsiť.
To budem. Čiže to sú reakcie už potom na webinár, ktorý teda mal Ďuri nedávno. Záznam nájdete na YouTube. Čiže posledná otázku, ktorú som sa spýtal počula z vášho posledného webinára. Mám 21 rokov, pracujem na trvalý pracovný pomer. Som v druhom pilieri indexového fondu AXA. Rozmýšľam nad možnosťou založiť si SRO a stať sa dodávateľom pre môjho zamestnávateľa. Následne si z SRO raz ročne vypláca dividendu. Rozmýšľam nad tým z dôvodu, aby teda ušetril peniaze na odvodoch. Ušetrené peniaze by radšej sám investoval, ako by sa spoliehal na prvý pilier, alebo teda ako vôbec na štát. Je to rozumné riešenie. Samozrejme za predpokladu, že pokiaľ je to samozrejme legálne, čo ešte nemá úplne potvrdené, matematicky mu to vychádza, že je to lepšie a že sa to oplatí. Je si vedomý toho, že by teda nemal nárok na nejaké nemocenské dávky, dávku nezamestnanosti, prípadne invalidný dôchodok, ale cieľom je vyslovene dosiahnuť ten FIRE čo najskôr, čiže mať dostatok majetku na to, aby vedel z toho poberať nejakú rentu, ktorá mu pokrie tie základné výdavky. A má to ako asi aj zjavne prepočítané, lebo predpokladá, že by do dôchodku mohol ísť, asi to myslí, že v 40. roku života. To by ste robili na mojom mieste. Akože jednak za mňa hneď na začiatok určite super, že 21-ročný chalan už takto rozmýšľa, že vyslovene chce ísť do toho dôchodku skôr. Čiže čo k tomu to poviete?
Tak z môjho pohľadu takéto akože rozmýšľanie dáva zmysel. Samozrejme, bavíme sa o tom za predpokladu, že sú splnené všetky nejaké, že to je proste legálne, všetky náležitosti, že sú v poriadku. Ono to zdanenie a pomerne vysoké odvody pri práci na klasický akože pracovný úväzok, na trvalý pracovný pomer je na Slovensku relatívne vysoké, čiže skoro polovica tých zarobených peňazí padne na dane a odvody. Pokiaľ to dokáže niekto vďaka takýmto alternatívnym formám práce, čiže či už je to náživnosť, SROčku, nejakú fakturáciu, získať tie peniaze vo väčšej výške a bude si to investovať, šetriť niekde mimo samostatne. V môjho pohľadu je to bezpečnejšie, presne má nad tým človek plnú kontrolu, nespolieha sa na nejaké sľuby politikov, nie je tam riziko, že jednoducho raz 20, 30, 40 rokov niekto uzakoní, že dôchodok bude ešte násobnejší, ako si dneska vieme predstaviť, čiže len tam je potrebné akože dlhodobo dodržovať tú disciplínu, že áno, dneska možno dokáže zarábať viacej, ale proste mnoho ľudí tie peniaze minie niekde inde a alebo ich nebude investovať naozaj 20, 30, 40 rokov, tak ako je predstava. A viem si predstaviť, že nielen mladých ľudí, alebo celkovo mnohých bude lákať, keď uvidia na účte 20, 30, 40 tisíc nejaký majetok, že či si za to nekúpia nové auto a podobne. Čo sú veci, ktoré by pri bežnom trvalom pracovnom pomere akože neboli, že jednoducho odvádzali by tie peniaze, pravdepodobne by v budúcnosti za to dostali nejakú protihodnotu, či už je to dôchodok od štátu, alebo vybudovaný majetok v druhom pilieri. Čiže za predpokladu, že niekto má naozaj tú sebadisciplínu akože veľmi dobre zmáknutú a finančne to zmysel môže dávať, tak ako prečo nie?
Ja si ešte myslím, že pokiaľ má 21 rokov, áno, kebyže veľmi súhlasím, že tá finančná disciplína musí tam byť a to, čo v podstate sa ušetrí na prechodom ako keby na takýto spôsob nemôžem to nazvať zamestnávania, ale zarábania peňazí, tak treba nejakým spôsobom ušetriť. Na druhej strane môže to dať možno prvých 10 rokov ako keby lepšiu kvalitu života. To znamená, že napríklad ja osobne som bol v troška podobnej situácii, ale časť tých peňazí som využil na to, aby som si možno krátkodobo zvýšil tú kvalitu života, z ktorej dneska čerpám. Hej? A dneska ako keby samozrejme oveľa viacej tým pádom zasa prispievam na ten svoj dôchodok. Treba avšak povedať, že možno aj nech si človek zváži, ak chce ísť do takéhoto pomeru, či ísť na živnosť alebo na SROčku, aké sú tam možno, akože tá SROčka je zaujímavá len vtedy, pokiaľ by mohli byť samozrejme vyššie náklady, alebo ako keby uplatniť si vyššie náklady, čo však nemusí byť v jeho prípade, keďže chce šetriť a ísť na FIRE až také nízke, alebo až také vysoké. Tým pádom mohlo by sa viacej oplatiť živnosť, kde sú 60% paušálne výdavky a tým pádom nemusí hrať nejakú hru na nejaké náklady, pretože dosiahnuť v SROčke viac ako 60% výdavky akože nie je úplne jednoduché. Hej. Takže keď sú nízke tie príjmy, viem si predstaviť, že tie výdavky môžu sa nejakým spôsobom naškrabať. Na druhej strane, ja si osobne myslím, že aj tá živnosť dneska ponúka veľmi solidné možnosti a môže to vychádzať aj zaujímavejšie ako SROčka.
OK. Ďakujem páni a myslím, že sme to zodpovedali, akože určite stačí na začiatok. Že to bola aj taká malá ukážka z našej strany, že ako by chcela možno takýto nejaký nový formát našich aktivít a nazvime to možno aj toho takého poradenstva v tých osobných financiách. Vyzerať, že budeme veľmi radi, pokiaľ nám budete ďalej posielať takéto otázky. My asi nejakým spôsobom spracujeme aj ten formulár trošku, možno potom ešte efektívnejšie, že ho niekde na stránku nahodíme. To by sme už potom v ďalších mudrovačkách uviedli. Takže ďakujem veľmi pekne páni za účasť. Neviem, že či chceme ešte k tomu teda niečo doplniť.
Ja sa vám teda ďakujem.
Takže ďakujem a
ďakujeme.
Do skorého videnia opäť pri ďalšom kole mudrovačky alebo iného Finax podcastu. Majte sa pekne, do počutia.
Dovidenia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.